Gai librean Itziar Gandarias.
Mujeres del Mundoko bilera batetik atera ginen egun batean, metroaren sarreran agurtzen ari ginela, Clementinek, serio eta irmoki, hau esan zidan. Itzi, ni hemen beltza naiz. Kongo nire herrian ez. Ezin izan nion ezer esan esaldi motz eta zehatz hori entzun eta gero, baina etzerantz pentsakor joan nintzen. Clementin, Kongoko emakume bat da. Orain dela 15 urte, bere herria utzi behar izan zuen gerra zela eta. Han, gobernuarentzat egiten zuen lan eta bere senarra hil zutenean, ihes egin behar izan zuen azkar. Clementin ez zen bere azalaren koloreaz bakarrikari. Europan egunero jasandako diskriminazio eta bazterkeriaz ari zen hizketan. Mundu arrazista eta klasista honetan, Judith Butlerrek aldarrikatzen gisara, bizitza guztiek ez dute berdin balio. Adibidez, Ailan, ume siriarraren irudia eta izena, guztion iruditerian geratu zen. Alabaina, zenbat aldiz entzuten ditugu Mediterraneo itsasoan hiltzen diren etorkinen zenbaki izugarriak, eta ez gara txunditzen ezta haserretzen ere. Berdin digu 100, 200 edo 300 entzutea. Zenbaki hutsak direnez ez zaizkigu inporta, baina ze istorio dago zenbaki bakoitzaren atzean. Kolonialismoa ez zen herri kolonizatuak independizatu zirenean bukatu. Pentsamendu kolonialistak eta rasistak, hau da, mendebaldeko zurien nagusitasunak jarraitzen du mundua menperatzen. Eta horregatik, Europak mugak eta hormak are altuagoak jartzen ditu, segurtasun politikekin itzututa. Mugak itzi eta etorkinak etorri ez daitezen aparitu militar eta polizial zabala erabiltzen du. Nazioartearen babesa behar duten pertsonei sarrera ukatuz. Ihes egitea bihurtu da mende honetako bortizkeri berria. Europako gobernuek nekropolitika hauek aurrera eramateko komunikabideak erabiltzen dituzte. Jakin badakigu, Afrikaren barrualdean gertatzen direla migrazio mugimendu gehienak. Hala ere, edabide nagusiak beldurraren mezua zabaltzen ari dira egunero. Etorkinen uholdeak indarrez hartuko gaitu. Inbazioa da. Afrikari buruzko gure ezjakintasunaz aritu zait Clementin. Hemen, Afrika herri bakar bat dela uste duzue. Eta arrazoia du. Badakigu gaur egun Afrikan zenbat barne guda dauden? Hala nola Bolikostan edo Kamerunen? Gehienok gure burua ez arrazastitzat jotzen dugu, baina hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Zuria eta europarra edo beltza eta hegoaldekoa izateak pisu handia duen mundu batean bizi gara. Bada garaia privilegiatuak garenok, gure zuritasunaz, kolonialismoaz eta arrazakeriaz jabetzeko.